Nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap. O'zbekiston xalq shoiri marhum Habib Sa'dullaning ushbu she'rini qo'shiq qilib bastalaganimda 1986 yil edi. O'shanda men o'rta maktabning 8 sinfida o'qiyotgan o'quvchi bolakay edim. Shu qo'shig'imni juda ko'p qo'shiqchilarga ko'rsatib, shu qo'shiqni aytinglar, mendan sovg'a deganimda meni masxaralab kulishgan. Endi bir kamimiz gap deb qo'shiq aytish qolovdi. Xullas oradan yillar o'tib, 1990 yil elni suyukli xonandasi akamday qadirdonim marhum Siddiq aka Mahmudov ushbu qo'shiqni bajonidil kuyladilar. Natijasi esa sizga yaxshi ma'lum. Gapning indallosi hozir shu qo'shiqni ijro etib beraman. Meni ijroyim ham sizga ma'qul bo'lsa, shoir Habib Sa'dulla bilan Siddiq Mahmudovni haqlariga bir duo qilib qo'yasiz. Alloh oxiratlarini obod qilsin.
Yurganimdan senga ne zarar, yo piyoda qolsam senga qanday naf, soyadek ergashib shoqila sahar, nechun o'z holimga qo'ymaysan ega. Soyadek ergashib chong ila sahar, uchun o'z holimga qo'ymaysan ega. Ta'zim bajo etsam xushomad qo'ydik, salom bermay o'tsam yerdaygan atab, har bir qadamimni qilasan ta'qib, uchun o'z holimga qo'ymaysan ega. Har bir qadamimni qilasan ta'qib, nechun o'z holimga qo'ymaysan ega. Xandon davra qursam do'stlarim bilan, dor boy vachadi yurasan ayblab, yolg'iz qolsam ziqnam hasis deb birdan, yana o'z holimga qo'ymaysan ega. Yolg'iz qolsam ziqnam hasis deb birdan, yana o'z holimga qo'ymaysan ega. Turmaysan qarab, qachon toparkanman sendan omonlik, nechun o'z holimga qo'ymaysan ega. Tirik ekan odam qutulmas sendan, yo'lga ham borasan vijirlab qaynab, tirik ekan odam qutulmas sendan, yo'lga ham borasan vijirlab qaynab. Hech o'lmayin deyman qoldirib dog'da, chunki qabrimda ham tinch qo'ymaysan ya. hech o'lmayin deyman hozir dog'da, chunki qabrimda ham tinch qo'ymaysan unga. Otda yurganimdan senga ne zarar.